Καλησπέρα κύριε Γαλανόπουλε, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, καλά. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, εσείς πώς το καταλαβαίνετε αυτό που είπε ο Υπουργός Υγείας?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο Υπουργός κινείται σε αυτά που έχει πει και το προηγούμενο διάστημα, ότι δηλαδή δεν έχουν καμία πρόθεση να επαναφέρουν τους συναδέλφους μας αυτούς στη δουλειά. Αν μπορούσαν να τους έχουν διώξει, θα το είχαν κάνει κιόλας. Αυτό είχε πει ο κύριος Πλεύρης.
Γιατί δεν μπορούν, λέτε?
Δεν θέλουν, δεν είπα εγώ ότι δεν μπορούν. Είναι πολιτική τους επιλογή να μην το κάνουν. Είναι αποδεδειγμένο πλέον και με επιστημονικό τρόπο ότι ο λόγος για τον οποίο αυτοί οι συνάδελφοι αποκλείστηκαν από την εργασία τους, ίσως δεν υπήρξε ποτέ, ή ακόμα και αν υπήρξε το πρώτο διάστημα, πλέον είναι
εμφανές
ότι
δεν έχει περιεχόμενο αυτό. Πόσοι είναι? Πόσοι είναι? Γιατί πολλοί νόσησαν κιόλας και επέστρεψαν.
Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε γύρω στις 7.000, τώρα με κάποιες νοσήσεις πρέπει να είναι σίγουρα πάνω από 5.000. Όπως και να έχει, ακόμα και ένα.
Λίγο πάνω από 400, έλεγε προχθές η κυρία Γκάγκα ότι είναι οι γιατροί, λίγο περισσότεροι από αυτούς οι νοσηλευτές,
ναι,
και πιο πολλοί οι διοικητικοί.
Ο αριθμός που σας λέω εγώ είναι αφορά συνολικά το προσωπικό, αλλά ακόμα και ένας να είναι, ναι, και ένας συνάδελφος, εμείς έχουμε χρέος ως ομοσπονδία και νομίζω και κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά να υπερασπιστεί το δικαίωμα στην εργασία για κάθε συνάδελφο.
Καλά, δεν το συζητάμε,
μάλλον,
δεν το κρίνουν οι αριθμοί.
Όλο
δε
μάλλον για αυτούς τους λόγους για τους οποίους επικαλούνται τώρα και δείχνουν την έξοδο το Υπουργείο και η κυβέρνηση με τον τρόπο τους.
Όμως, κυρία Γαλανόπουλε, έχουμε και ένα άλλο γεγονός. Δηλαδή, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε τους συμβασιούχους που εργαζόταν στο Λαϊκό Νοσοκομείο, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίοι είχαν υποστεί συνεχείς και επανειλημμένες ανανεώσεις. Λοιπόν, αυτές οι συμβάσεις, λέει, υπέκρυπταν συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που εξυπηρετούσαν πάγιες και διαρκές ανάγκες. Πριν από λίγο μας είπε η κυρία Γκάγκα ότι είχαμε 170.000 νοσηλείες από την αρχή της πανδημίας και είχαμε πολύ μεγάλη ανάγκη στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ δεν είναι μόνο κτίρια, είναι κυρίως άνθρωποι. Άρα πώς εξηγείται αυτό όταν έχουν δικαιωθεί οι άνθρωποι, οι επικουρικοί δεν είναι αυτοί?
Επικουρικοί εργαζόμενοι, ναι, με ανανεώσεις.
Ναι, αυτό το δεδομένο δηλαδή δεν το παίρνει υπόψη του κατά τη δική σας ερμηνεία ο Υπουργός Υγείας? Δηλαδή έχουμε μία δικαίωση. Αυτή η δικαίωση δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους του Λαϊκού,
ναι,
νοσοκομείου, αποτελεί δεδικασμένο, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς και φαντάζομαι και οι ακροατές σας, δεν πρόκειται για αδυναμία κατανόησης ούτε κάποιο νοητικό έλλειμμα από την πλευρά του Υπουργείου. Προφανώς και αντιλαμβάνονται και ξέρουν πολύ καλά ότι όλοι οι επικουρικοί συνάδελφοι, η συντριπτική τους πλειοψηφία, να σας πω για να μην πω όλοι, φυσικά και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε αυτή η συνεχής ανανέωση συμβάσεων. Όταν ένας επικουρικός δουλεύει 6 και 7 χρόνια συνεχόμενα και δεν έχει μείνει μία μέρα άνεργος και παίρνει συνεχείς παρατάσεις και ταυτοχρόνως όλο αυτό το διάστημα δεν προκυρήσεται καμία μόνιμη θέση για το ίδιο αντικείμενο, για να πει κανείς δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, σε πήραμε προσωρινά, αλλά να ανοίξαμε και μια μόνιμη θέση για να έρθει κάποιος μόνιμα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι προφανές ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις γενικά αγνοούν ακόμα και τις θετικές και τις υπέρ των εργαζομένων δικαστικές αποφάσεις. Εγώ να σας θυμίσω ότι εκτός από αυτό που λέτε εσείς τώρα σχετικά με τη δικαίωση των επικουρικών, υπάρχει απόφαση από το 2018 και για επαναφορά του ιατρικού μισθολογίου στα επίπεδα πριν το 2012. Δεν το είδαμε. Δεν το είδαμε ούτε από την προηγούμενη κυβέρνηση επί της οποίας λήφθηκε η απόφαση, ούτε και από αυτή την κυβέρνηση. Άρα εδώ έχουμε μια επιλεκτική αντίληψη σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όποιες μας κάνουν έχει καλός, όποιες, δηλαδή αν είναι για
έχει
καμιά
το
απεργία,
δικαίωμα, δηλαδή κάθε κυβέρνηση, όποια και αν είναι στην εξουσία, δεν έχει σημασία να μην υλοποιεί τις αποφάσεις των δικαστηρίων, αυτό λέτε?
Δικαίωμα δεν έχει κατά τη γνώμη μου, αλλά προφανώς το κάνει, γιατί αυτό βλέπουμε να γίνεται. Σας λέω και πάλι, όταν είναι για καμιά απεργία σε κανένα κλάδο, οι 9 στις 10 απεργίες βγαίνουν παράνομες καταχρηστικές και εφαρμόζονται αμέσως οι αποφάσεις. Αν είναι δηλαδή να απεργεί κανένας άνθρωπος, ας πούμε, εκεί στο λιμάνι του Πειραιά που απεργούσαν τις προάλλες οι εργαζόμενοι της Κόσκο, πήγανε μέχρι και βατραχάνθρωποι για να τους διώξουν. Όταν είναι να εφαρμοστούν δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους εργαζόμενους, που δεν είναι και πολλές, εκεί πέρα σφυρίζουν κλέφτικα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Προφανώς και καταλαβαίνουν ότι είναι πάγιες και διαρκείς οι ανάγκες, αλλά είναι προφανές ότι έχουν πολιτική επιλογή και μάχονται, τι να πω, είναι, δηλαδή έχουν μεγάλη αλλεργία στη μόνιμη και σταθερή εργασία. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Και αυτό το πράγμα, επιτρέψτε μου να πω, ότι δένει πάρα πολύ, είναι αλληλένδετο, με τις εξελίξεις που ετοιμάζονται να φέρουν το επόμενο διάστημα, ίσως και πολύ σύντομα πριν το καλοκαίρι, σχετικά με το νέο ΕΣΥ, όπως
θα πάμε, θα πάμε εκεί, κύριε Γαλανόπουλε.
Είναι δεμένα.
Πριν πάμε εκεί, θέλω λιγάκι να μας δώσετε, για να έχουμε όλη την εικόνα, οι επικουρικοί που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πόσοι είναι στον αριθμό,
ξέρουμε? Είναι περίπου 30.000 γιατροί και νοσηλευτές και όλο το προσωπικό. Είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Έτσι, δεν
όταν έχουμε ανάγκη στο σύνολο, πόσοι υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και πόσους θα είχαμε ανάγκη?
Ακριβώς δεν μπορώ να σας πω, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό.
Πάντως και με τους 30.000 επικουρικούς.
Είχαμε, ναι, σίγουρα είχαμε και πριν την πανδημία πάνω από 6.000 κενά σε γιατρούς, κενές οργανικές θέσεις, και πάνω από 30.000 κενές θέσεις στο λοιπό προσωπικό πλην ιατρών. Mm-hmm. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και με αυτούς τους επικουρικούς που έχουμε τώρα,
δεν καλύπτονται οι ανάγκες.
Ακόμα και αν γυρίζαμε ένα κουμπί και τους κάναμε μόνιμους, πάλι έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Από εκεί και ύστερα, για ακόμα μια φορά, σας λέω και πάλι ότι είναι πολλωστή φορά που δεν εφαρμόζονται δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν τους εργαζόμενους. Και προσέξτε, επί της προηγούμενης κυβέρνησης, επί της αναθεώρησης του Συντάγματος, νομίζω η συντριπτική πλειοψηφία των κομμάτων της Βουλής, όχι όλα, πλην ενός, αν θυμάμαι καλά, δεν το λέω τώρα για να μην φανεί ότι κάνω προπαγάνδα, πλην ενός κόμματος αρνήθηκαν να τροποποιήσουν το άρθρο, νομίζω 100 ήταν του Συντάγματος, που έλεγε ότι από κάποια χρόνια και έπειτα δικαιούσε, όταν είσαι συμβασιούχος, να κατοχυρώσεις μονιμότητα όταν επαναλαμβάνεται αυτή η διαδικασία. Αν θυμάστε ο περιβόητος νόμος Παυλόπουλου.
Εμείς με αυτόν μονιμοποιηθήκαμε, λοιπόν, κύριε Γαλανόπουλε, στην ΕΡΤ.
Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτός πια, όπως αν δεν το ξέρετε, σας το λέω.
Εμείς μετά από χρόνια ομοιρίας επίσης, έτσι μονιμοποιηθήκαμε. Είχαμε και 15 χρόνια συμβασιούχους. Εγώ ανήκω σε αυτό το...
Κατάλαβα. Κάτι αντίστοιχο γίνεται σήμερα και με τους υγειονομικούς. Αλλά δυστυχώς μάλλον δεν βλέπω να έχουν την ευτυχή κατάληξη που είχε η δικιά σας περίπτωση, έτσι όπως είναι πια οι νόμοι, παρόλο που κάποια δικαστήρια δικαιώνουν τους εργαζόμενους. Αλλά δεν είναι ζήτημα δικαστηρίων, είναι ζήτημα συσχετισμού δύναμης, είναι συσχετισμού.
Πώς και είναι και θέμα.
Είναι πολλά ζητήματα.
Μάλλον. Είναι η τελευταία μας καταφυγή η δικαιοσύνη. Αν βγάζει αποφάσεις η δικαιοσύνη και αυτές δεν υλοποιούνται, δεν έχεις άλλη καταφυγή. Αυτό είναι πολύ σοβαρό για μια δημοκρατία.
Φυσικά και είναι πολύ σοβαρό και, πώς να το πω, καταραίουν κάποιοι μύθοι που υπάρχουν, ότι δήθεν οι αποφάσεις δικαιοσύνης γίνονται σεβαστές, γιατί συνήθως οι κυβερνήσεις είναι αυτές που επικαλούνται τις αποφάσεις δικαιοσύνης. Εδώ είναι μια περίπτωση που δεν σέβονται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και έχουμε καθήκον εμείς και όλος ο λαός να επιβάλλει με τον αγώνα του και με τις αγωνιστικές του διαδικασίες και τις κινητοποίησεις να γίνουν σεβαστές αυτές οι κινητοποίησεις. Αλλά αυτό είναι μια δυναμική κατάσταση. Δηλαδή, όταν εμείς έχουμε κινητοποίηση, αν απεργούμε, ας πούμε, ο 1% και όχι οι 70%, θα δίνουμε δικαίωμα στην κυβέρνηση να αγνοεί ακόμα και αυτές τις αποφάσεις.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα θέλω να πάμε στο θέμα που θίξατε πριν, κυρία Γαλανόπουλο, και σας διέκοψα εγώ με αυτό που ρώτησα. Είπατε ότι ως ονούπο θα έχουμε μεγάλες αλλαγές στην εικόνα του ΕΣΥ. Ότι τα είπαμε νομίζω και μαζί για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας,
για τα
απογευματινά χειρουργεία, μένουμε εκεί δηλαδή πιο πολύ στα απογευματινά χειρουργεία. Τι πιστεύετε ότι έρχεται τώρα?
Γιατί
όλοι οι σύλλογοι, οι ιατρικοί και ο Πανελλήνιος και των Αθηνών και ο δικός μας και διάφοροι άλλοι φορείς εμπλεκόμενοι στην υγεία κάνουν παράπονα ότι δεν έχουν ένα χαρτί στα χέρια τους που να λέει σαφώς τις θέσεις της κυβέρνησης, ούτε αναλυτικά ούτε συνοπτικά, και ότι τα μαθαίνουν μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου πρώτα ο Υπουργός ενημερώνει τους δημοσιογράφους και μετά τους εμπλεκόμενους
γιατρούς. Κοιτάξτε, και εμείς η πληροφόρηση που έχουμε είναι από αυτές τις άτυπες ενημερώσεις στους υγειονομικούς συντάκτες. Δεν έχουμε ιδιαίτερη πληροφόρηση και από κάποιες δηλώσεις που έχουν κάνει κατά καιρούς τα στελέχη του Υπουργείου, είτε ο κύριος Πλεύρης είτε η κυρία Γκάγκα. Και βεβαίως η εκπεφρασμένη άποψη της κυβέρνησης από τότε που εκλέχτηκε να προχωρήσει σε τέτοιου είδους μεταρρυθμίσεις.
Σε
ΣΔΙΤ, να προχωρήσει δηλαδή στην εισβολή του ιδιωτικού τομέα με διάφορους τρόπους μέσα στο νοσοκομείο, αλλά και να κάνει και το ίδιο το νοσοκομείο να λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, να λειτουργεί δηλαδή σαν επιχείρηση, που αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να εξασφαλίζει από μόνο του έσοδα, από τους ασθενείς ας πούμε κατά ένα μέρος, και να απεμπλέκεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, να μην έχει δηλαδή την ευθύνη το κράτος να χρηματοδοτήσει τα νοσοκομεία, αυτά να είναι αυτοχρηματοδοτούμενες επιχειρηματικές μονάδες.
Δηλαδή προϋπολογισμός για την υγεία να μην κατατίθεται κάθε χρόνο,
εντάξει,
αυτό λέτε.
Δεν θα μπορεί να μην κατατίθεται και καθόλου, αλλά τέλος πάντων ο σκοπός είναι να είναι όσο δυνατόν μικρότερος, να το πω έτσι. Δηλαδή να φεύγει αυτό το κόστος από την πλάτη του κρατικού προϋπολογισμού. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στην πρόσβαση, επί του πρακτέου δηλαδή, σε μια πολύ μεγάλη μερίδα συνανθρώπων μας στο σύστημα υγείας. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα για πολύ μεγάλη μάζα των συνανθρώπων μας στη χώρα για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες. Δεν μπορούν να πληρώσουν, να το πούμε με απλά λόγια. Η κυβέρνηση
μα τα λέει, έχουν πληρώσει μέσα από τα ασφαλιστικά τους ταμεία.
Είναι προφανές, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε γιατί. Και ακόμα και να μην τα είχαν πληρώσει, θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση. Γιατί η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα. Και δεν σηκώνει η καρδιά μας να πεθαίνει ένας άνθρωπος έξω από την πόρτα του νοσοκομείου και να μην μπορεί να περάσει μέσα, όπως γίνεται σε κάποιες άλλες δήθεν ανεπτυγμένες χώρες. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή την ανάπτυξη. Εμείς είμαστε με την ανάπτυξη που ωφελεί τους λαούς. Αν ο λαός δεν μπορεί να περάσει την πόρτα του νοσοκομείου, όποια και να είναι η ανάπτυξη της χώρας, είναι κακιά, να το πω έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτοί τι θέλουν να κάνουν τώρα? Σου λέει, θα είσαι στον οικογενειακό γιατρό και αν δεν δώσει αυτός παραπεμπτικό για ειδικό γιατρό, δεν θα μπορείς να πας. Άρα είναι αυτό που λέμε το gatekeeping, ένας φραγμός προς την πρόσβαση στους εξειδικευμένους γιατρούς. Το δεύτερο είναι η απογευματινή λειτουργία, ιδίως με τα απογευματινά χειρουργία, τα οποία θα είναι επιπληρωμή, άρα ιδιωτικά χειρουργία μέσα στο δημόσιο, το οποίο έρχεται να λύσει το πρόβλημα των μεγάλων αναμονών, υποτίθεται, αλλά δεν καταλαβαίνουμε πώς θα το λύσει, αφού θα πρέπει ο ασθενής να πληρώνει. Πρακτικά αυτός που δεν έχει να πληρώσει, στην ίδια μοίρα θα είναι και σε χειρότερη, γιατί θα προηγείται αυτός που μπορεί να πληρώσει.
Και θα είναι και σε τεράστια λίστα. Γιατί προφανώς θα προηγούνται αυτοί που πληρώνουν.
Και το τρίτο είναι το νομοσχέδιο που αφορά τον ΕΟΠΗ, που ήρθε αυτές τις μέρες, που εκτός των άλλων λέει ότι θα αξιολογεί τις υπηρεσίες που παρέχουν όσοι είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, κυρίως διαγνωστικά εργαστήρια και τέτοια αντίστοιχα, με τη διαφορά και θα αποζημιώνει λιγότερο, λέει, αυτούς που δεν έχουν πολύ ικανοποιητικές υπηρεσίες, με τη διαφορά ότι αποδέχεται ότι ένα κομμάτι των ασφαλισμένων θα έχει πρόσβαση μόνο σε αυτές τις υπηρεσίες, οι οποίες θα είναι κακές, απλά θα πληρώνονται λιγότερο.
Είναι δύο ταχύτητες.
Συμβιβαζόμαστε ότι το 2022 λοιπόν θα υπάρχουν ασθενείς, οι οποίοι θα είναι μάλιστα και ασφαλισμένοι, θα έχουν πληρώσει κιόλας, οι οποίοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες, αλλά θα μπορούν να πάνε μόνο στα μηχανήματα, στις παλιατζούρες.
Κάτι τελευταίο, κύριε Γαλανόπουλε, και με αυτό να κλείσουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η θέση της Ομοσπονδίας σε αυτό το πρόβλημα που προέκυψε, διότι επικαλούμενος ότι εμφανίστηκαν 400.000 καινούρια άμκα, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε η συνταγογράφηση των ανασφάλιστων για τα φάρμακά τους, για εξετάσεις, για οτιδήποτε αφορά την υγεία τους, να γίνεται αποκλειστικά και μόνον σε δημόσιες δομές υγείας, δηλαδή σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, τόμοι κτλ. Ξεσηκώθηκαν πολλοί, διότι μέσα στους ανασφάλιστους υπάρχουν και κατηγορίες οι οποίες είναι πάρα πολύ ευάλωτες. Και θα χρειάζεται να έχουν αναμονή στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, στις τόνοι.
Να σας πω κάτι.
Ποια είναι η θέση της Ομοσπονδίας?
Θα ξεκινήσω λίγο μεθοδολογικά. Η κυβέρνηση διαχωρίζει την εγκυρότητα της ιατρικής υπογραφής από το αν κάποιος υπηρετεί γιατρός στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, πιο αξιόπιστος είμαι εγώ που είμαι γιατρός του δημοσίου και λιγότερο ένας συναδελφός μου που έχει ιδιωτικό ιατρείο, στο να γράψουν ένα φάρμακο και να το πάρει κάποιος ανασφάλιστος στο φαρμακείο με τη συμμετοχή ή με μηδέν συμμετοχή? Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο, είναι προφανές ότι αυτό γίνεται.
Η απάντηση είναι όχι, για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές.
Η κυβέρνηση δεν ξέρουμε τι λέει. Το δεύτερο είναι και το πιο ουσιαστικό, ότι αυτή η κίνηση προφανώς γίνεται με σκοπό να αποτρέψει κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι μετά από μια τεράστια ταλαιπωρία, ας πούμε, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να περιμένουν για να γράψουν ένα φάρμακο και εξαιτέλους να πηγαίνουν να το πληρώνουν από την τσέπη τους. Και κοιτάξτε τώρα, ποιος μπορεί να υποχρεώσει ένα γιατρό στο δημόσιο? Πείτε ότι εγώ αύριο κάνω εξωτερικά ιατρία και έρχεται ένας άνθρωπος που έκλεισε ραντεβού και μου φέρνει μια συνταγή από έναν ιδιώτη συνάδελφο και μου λέει, γράψτε μου. Γιατί εγώ είμαι ανασφάλιστος.
Χωρίς να τον έχετε εξετάσει, χωρίς να ξέρετε το ιστορικό του, χωρίς τίποτα.
Εμένα ποιος με υποχρεώνει να κάνω μια συνταγογράφηση σε έναν άνθρωπο που δεν τον έχω εξετάσει?
Ακριβώς.
Και, ναι. Και αν εγώ υποχρεούμαι είναι ότι πρέπει να τον δω, να τον εξετάσω και αν κρίνω και ό,τι κρίνω να του συνταγογραφήσω.
Ακριβώς.
Δηλαδή εδώ μιλάμε για μια τεράστια ταλαιπωρία για τους ανθρώπους αυτούς, η οποία σκοπό έχει αποκλειστικά και μόνο να τους αποτρέπει από το να πάνε να συνταγογραφήσουν τα φάρμακα, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν να τα πληρώνουν από την τσέπη τους για να μην τα πληρώνει, προσέξτε, όχι ο κρατικός προϋπολογισμός, ο ΕΟΠΗ. Του ΕΟΠΗ τα λεφτά είναι δικά μου λεφτά, είναι δικά σας λεφτά, είναι των ακροατών λεφτά, είναι όλων των ανθρώπων που πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Δεν είναι του κρατικού προϋπολογισμού, είναι λεφτά των εργαζόμενων. Είναι η δικιά μας αλληλεγγύη απέναντι στους ανασφάλιστους συνανθρώπους μας για να πάρουν τα φάρμακά τους και να έχουν πρόσβαση σε εξετάσεις. Δεν είναι μεγαλοψυχία του κράτους, και ας παρουσιάστηκε έτσι και από την προηγούμενη κυβέρνηση όταν και νομοθετήθηκε. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό, δικά μας είναι. Και αφού είναι δικά μας λοιπόν.
Κουμπαρά των ασφαλισμένων και των εργαζομένων.
Ναι. Προφανώς.
Κύριε Γαλανόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό
σας απόγευμα. Γεια σας.
Ευχαριστώ, γεια σας.